Dáša a toto je Mama Gang, podcast, ktorý hľadá odpovede na otázky všetkých mám a skoro mám.
Otázky o tehotenstve, pôrode, výchove, ale aj o nás a o tom, ako nestratiť samu seba v celom tom víre novej existencie.
Na rovinu,
bez pozlátok,
Mama Gang! Čau, Adel.
Čau, Daška.
Počuj, ako sa ti strihal tento diel? To musela byť riadna fuška.
Ježiši, Kriste, no. Vieš čo? Akože asi si to dám už aj do sivička. Som pokročilý strihač.
To už si môžeš zaškrtnúť, že pokročili, hej?
Vieš ty čo? Akože strihalo sa to... Začnem takto. Ja som sa to bála otvoriť.
Uh-huh.
Bála som sa to otvoriť. Normálne cez prsty som sa musela na tie nahrávky pozerať, že už musíš spraviť, ale našťastie to vypalilo vcelku dobre, takže som hrdá na svoje zručnosti a hrdá na to, že sme to nevzdali v procese, lebo proces bol teda akože tristný. Že?
No, aby som odhalila, že o čom sa tu bavíme, my sme nahrávali s Andreou Vatkerty rozhovor, na ktorý sme sa veľmi dlho pripravovali, mali sme proste k tomu aj prípravný kol s ňou, rozoberali sme, že ktorú tému tam dáme, na čo sa viac zameriame a tak. A stalo sa nám to, že nám vlastne v tom procese extrémne zlyhávala technika, lebo sme nahrávali na diaľku kvôli korone. A ja som teda z toho mala totálne pokazený deň, neviem, ako si to ty prežívala.
No ja som bola zase totálne v strese, že akože nahrávame a vlastne sa pýtam iba ja a s Daškou si tam niekde na boku píšeme, že čo sa teda opýtame. A bala som sa, že bude tam počuť klávesnice, čiže bude tam akože to klopkanie. Alebo že tam bude proste to znieť nejak debilne a že tam Daška nebude. No tak akože bolo to také stresujúce. Mali sme, pravdu vám povieme, že asi tak 5 krát počas toho nahrávania tam padla otázka buď od jednej, od druhej. Že, no a nenahráme to teda inokedy, alebo čo ja viem, ideme ďalej. Ale nakoniec sme išli ďalej a vyšla z toho hodinka a štvrť absolútne krásneho podcastu, ktorý, teda to strihanie ma stalo akože veľa nervov, ale nastrihala som to, že z 5 rôznych stôp, Daškinu stopu bohužiaľ nemáme vzhľadom na techniku, ale tie Daškine otázky išli iba cez moje ústa.
No.
Takže tam budú.
No a akože poviem ti, že ja som to počúvala a ten diel je krásny a mne úprimne mrzí, že ma tam vlastne nie je počuť vôbec. Ale ja som si to tak zreflektovala, že vlastne my sme sa aj s tou Andreou bavili o tom egu a že prečo vlastne ten podcast robíme a že to nemá byť o tom, aby som tam ja zaznela a ukázala sa, aké viem dať krásne otázky, že fakt to naozaj robím preto, aby sme šírili nejaké témy a nejaké povedomie a aj preto, aby sme my robili, čo nás baví a trošku aj si unikli z takých tých materských každodenností. A mám pocit, že všetky tieto veci sa splnili, takže moje ego som trošku sa s ním uzmierila a povedala som si, že to vôbec nevadí. Že ma bude počuť aspoň v úvode.
No a teba to skúšalo, čo sa týka ega a kladenia otázok a mňa to zase skúšalo, čo sa týka presne toho, že ašak vykašlíme sa na to a že veď tak nahráme to inokedy, alebo toto nebude dobrá kvalita a ten proces bol proste tak naozaj pre mňa tak frustrujúci, že som si hovorila, že z toho určite nemôže nič dobre vzísť a inak my robíme ohromnú reklamu tomuto dielu, ti poviem. ak ste nás nepretočili, tak prosím počúvajte ďalej, naozaj je ten diel krásny.
Akože je brutálny, extrémny, ako fakt veľmi sa teším, že sme to ako nezrušili vtedy.
Možno keby sme nerozprávali o tom, tak to nikto ani si nevšimne. Vieš,
to je pravda.
Asi by si všimli, že tam nie si.
Počúvaj, ale to je môj podcast, ja sa môžem posťažovať, ja chcem.
Ale no, to je pravda. No ale tak akože diel to je s Andreou Vatkerty, ktorú si možno pamätáte, že keď sme tak pri televíziách sedávali v tých 90. rokoch a na začiatku 2000, tak ona bola taká krásna moderátorka, múdra a robila ešte potom aj tie talk show a tak. A ona má taký veľmi zaujímavý príbeh, že ona sa absolútne kariérne otočila takmer o 180, že ona išla z tej obrazovky do absolútneho úzadia a stala sa koučkou a nie len takou akože obyčajnou po piatich nejakých večerných kurzoch, ale stala sa veľmi uznávanou a vyhľadávanou koučkou celosvetovo, má všade možne klientov a aj vďaka koučingu sme ju nejako stretli, spoznali a prišlo nám veľmi zaujímavé, akým spôsobom ona pristupuje celkovo aj jednak aj k tomu vysvetľovaniu svojho životného príbehu, ale aj k coachingu ako takému. A Daši, o čom sme sa bavili v tej druhej polovici? Ty si to už len počúvala, tak vieš.
Ja som to už len počúvala. Ešte mňa tam, ja nechcem ani prezradzať všetko, ale tá myšlienka, jak tam ona povedala, že mami na materskej nie sú v situácii, kedy by potrebovali kouča a že najlepším koučom je im ich dieťa a ten vzťah s tým dieťaťom je najlepší coaching v živote. A potom tam opisovala ten zážitok pôrodu, nad ktorým nemáš kontrolu a že je to tak transformatívny zážitok, ktorý muži nemôžu nikdy zažiť, tak ako ja som mala úplne zimomriavky. Ja sa na to extrémne teším, lebo ona dokáže tak spojiť tú ten coaching a tú odbornosť s takou ľudskosťou a takou akoby vyzretosťou, že mám pocit, že tam padala jedna perla za druhou. Ja som len odbiehala k mobilu, aby som si zapisovala myšlienky. Oh, ďakujem za tento monolog.
Vidíš, mohla si si to tu vykecať sama celé. Yes.
Jo, je to super. Vôbec nezdržiavajme, nech si to môžu pustiť.
Dobrý deň, dobré ránko, dobrý večer, kedykoľvek nás počúvate. Dnes tu máme s nami moderátorku, bývalú moderátorku hlavného spravodajstva na Markíze. Tvár slovenskej televízie STVčky ešte kedysi dávno. A takisto tvár, teraz už budete vedieť aj kto to je, lebo je to tvár Vatkerty Talk Show. Máme tu Andreu Vatkerty, ktorá bola zároveň aj tvorkyňou úspešnej talk show Portrét. Je to žena, na ktorej otázky počas kariéry odpovedalo až okolo 2000 ľudí. Za svoje televízne rozhovory s Larrym Kingom a Nicholasom Wintonom získala dokonca novinárske ceny a v tom čase už mala dve deti, ktoré sa jej narodili tesne po sebe po 13 mesiacoch. A balancovala na hrane kariérnej aj takej osobnej krízy, keď sa jej takmer rozpadlo manželstvo. No a vlastne tieto skúsenosti ju priviedli k absolútnej zmene vlastne všetkého, takmer všetkého, čo v živote robila a ako na život nahliadala. A vrhla sa do podnikania, odišla zo Slovenska, s rodinou sa sťahovali za manželovou prácou, ale nezostala takouto ženou v domácnosti, ale naopak rozvíjala svoju kariéru tak, aby pre ňu fyzické miesto nebolo obmedzením. V Singapure porodila svoje tretie dieťa a dorobila si tam aj doktorát z aplikovaných neurovied. A teraz striedavo žije vo Francúzsku a na Slovensku a klientov má všade možne po svete vo všetkých možných časových pásmach. A rozprávať sa s ňou budeme o jej živote a o križovatkách, na ktoré ju priviedol a o egu, ktoré vie byť skvelým sluhom, ale zlým pánom. Vítajte, Andrea.
Dobrý deň, ahoj, dievčatá.
Začali by sme takou našou obligátnou otázkou, že povedzte nám niečo, čo by ste chceli, aby o vás vedeli tí, ktorí nás počúvajú.
Že nie som taká prísna, ako vyzerám. Že mám v sebe väčší kus normálnosti ako nenormálnosti. že som človek, ktorý... Áno, a ja viem. Že veľmi rada pomáham druhým ľuďom a niekedy je ani... si nevšimnem, že už pomáham viac im ako sama sebe. Že ma postretli podľa mňa všetky strasti a starosti a strachy, ako postretnú každú zdravú, normálnu ženu. Že proste je so mnou úplne všetko na poriadku a netreba sa ma báť.
To vám normálne ľudia hovoria, že sa vás boja podľa výzoru?
Áno. Aj dnes som si napríklad bola vyberať okuliare a moje deti, tí dvaja tínejdžeri mi povedali, že nie, že si mami zasa vyberieš také prísne. Napríklad tieto, ktoré mám na sebe, som si kupovala v takom krásnom malom mestečku pri Saint-Tropez a ja som si myslela, že aká som sexy a oni mi povedali, že to vôbec nie je sexy, že vyzeráš strašne prísne a keď toto natiahneš, keď budeš mať svojich klientov, tak to bude zlé. Takže evidentne mám iné videnie samej seba, ale áno, viem, že vzbudzujem rešpekt. je vo mne niečo také, že si ma ľudia všimnú a s týmto typom osôb je to tak, že keď si vás ľudia všimnú, rozumie, nezostanete bez povšimnutia, tak väčšinou sa tie postoje ku vám vychýlia do takých extrémov, že buď vás zbožňujú až adorujú, že vás proste obdivujú so všetkým a niekedy až úplne nekriticky, alebo vás zaznajú a z pre mňa neznámych príčin doslova sú schopní znenávidieť, že ste im neni vôbec pochuti. A na toto si ja zvykám celý život. A ja viem, že jeden z tých atribútov je, že vyzerám až príliš prísne a to ľudí dráždi.
Tak s tým asi súvisí aj to televízne povolanie, že vlastne tam tá adorácia versus nenávisť je asi taká jednoduchšia. Respektíve smerom k tým osobnostiam.
Áno, áno. Poviem vám takú dobrú príhodu, aby sme to troška odľahčili na úvod. A dnes už je to také, že retro príhoda, lebo to je minulé storočie. Ani neviem, čo, či ste boli na svete, keď ja som už hlásila správy, ale písal sa rok 96.
Ja si vás pamätám. Ja si vás pamätám.
No. A možno, že Adelka, vám som to hovorila, ale vždy s takým úsmevom. Zakladateľ televízie Pavol Rusko vo svojich šušťakových nohaviciach a plus 5 ľudí k nemu, ktorí zakladali televíziu, proste vybrali dve moderátorky spravodajstva z toho obrovského castingu, tých 4 alebo 6 tisíc ľudí, vybrali 14 ľudí do spravodajstva a dve z toho mali byť tie hlavné ženské tváre spravodajstva. A vybrali teda Anetu Paríškovú a mňa. A pamätám si, ako keby to bolo dnes. Sme sedeli v maskerni a pani maskerka nás líčila a tam je pred nami obrovské zrkadlo a ten Palo Rusko ako majiteľ televízie teda prišiel a on stále tak prišiel a tak ňuňu muňu, tak proste všeli, ako sa tak správal a tak nás objal zo zadu obi dve, tak akože nás mal za svoje a pozrie sa na Anetu a na mňa cez to zrkadlo a hovorí, že Ježiš, jak dobre sme vybrali. A my sme tak akože obi dve, jak také pávice sme, však sme boli mladé, ja som mala 22 rokov, Aneta myslím si, že je o rok staršia odo mňa. Takže úplne mladé dievčatá, mladé baby a keď pyšné, dobre sme vybrali, lebo sme vedeli, že jedna má byť za múdru a druhá za krásnu. A teraz ste mali vidieť tie blesky v našich očiach. A tak sa pozrel sa na mňa, že ty budeš za múdru a pozrel sa na tie modré blankitné oči Anety a tú blondínku a ty budeš za krásnu. A niečo v tom ruskom odhade je, lebo ono naozaj to dobre zafungovalo na tých divákov, ale s nami zostal ten imprint, tá nálepka, hej, že jedna bola za krásna, druhá za múdru. Takže vlastne okamžite sme sa, ani nie že znenávideli, ale hneď sme už mali niečo proti sebe, lebo už sme mali agendu, ešte sme ani nič neodvysielali. A toto sa s nami ťahalo. Takže Vatkerty vždy posielali na ťažké veci. Vojna v Juhoslávii, pokrývanie naživo, proste ťažké veci do ženskej nemocnice v Chrenovej, do nepredvídateľnej situácie na Bahrajne, keď bola kríza v Golfskom zálive. Že ja som išla do tých hecovačiek vždy, lebo my sme vtedy chodili ešte do terénu, nie tak, jak tí moderátori dnes. A Aneta išla na bojard a na také veci, kde proste bolo treba byť taká akože prezentačná. A podľa mňa ani jednej z nás to nelichotilo a nesvedčalo. Ale ja viem, že to povedomie je také, takže už s tým žijem zo pár ročkov a dekád. Vždy mi na tom záležalo, aby ma ľudia nenachycali pri tom, že niečo neviem. A to súvisí s takýmito formátmi výchovnými, ktoré v sebe nosíme. Takže to Pavel Rusko samozrejme nevedel, ale ja to o sebe dnes už viem v tomto veku, že z nejakého dôvodu taký ten moje brnenie, ten strong suit je, že musím za každých okolností vedieť. Že nevedieť znamená byť hlúpa. A toto mi dosť dlho trvalo zo seba zoškrabať, lebo keď naozaj vždy chcete byť pripravená, vždy máte pohotovú odpoveď a v tej novinačne sa to aj žiada, že musíte byť ostrá ako britva, musíte proste zvážiť, najlepšie je ísť proti názoru, že máte silne ako keby rozvibrované to kritické myslenie a už vôbec nesmiete zostať bez názoru však, lebo je ten človek bez názoru, čo to je. Dnes už viem, že je optimálnejšie a zdravšie radšej nemať názor, že mať ten beginner's mind, že som otvorená všetkému a čokoľvek ma postretne, tak na to budem reflektovať. A že asi v živote nie je najpodstatnejšie mať ku všetkému postoj a o všetkom si niečo myslieť. A keď je toho príliš veľa, tak sa vám to tak zapeklite, ako keby otočí proti vám. A že je to obrovská záťaž. Lebo potom prídu životné situácie, kde sa matka príroda, univerzum, pán Boh vôbec nepýtajú, čo si vy o tom myslíte a vy to musíte len prežiť. A veľakrát to, čo si o tom myslíte, je tá najväčšia prekážka na to, aby ste to vedeli prežiť.
Andrea, vy ste, ja sa ešte vrátim k tomu, k tým televíznym vašim začiatkom, alebo možno také tej skorej fáze tej vašej kariéry. Vy ste vlastne pôsobili v tej televízii v časoch, kedy ešte povedzme presne, že vyberali sa tie ženské tváre, aby tam teda nejaké ženské tváre boli. A jedna bola za peknú, jedna za mudrú, čo samozrejme je teda teraz tou prízmou našich očí. Roku 2021 sa na to pozeráme, že Ježiši Kriste, ale bolo to v tom čase, vnímate, že v tom čase proste sa k tomu celému pristupovalo nejak inak, k tomu angažmá žien a k tomu, aké role vlastne tým, že nám prisudzovali televízie?
Svet bol v tomto smere zaostalejší a surovejší. Zďaleka nebol natoľko liberálny. Viete, že dnešným rozumom by ste pomaly mohli zažalovať, nie? Takého človeka, ktorý si dovolí niečo také povedať a možno, že sa vás to dotkne, ale my sme vtedy boli tak strašne radi za vôbec za tú príležitosť a bolo to tak zažité v tej spoločnosti, že sa veci tak ponímajú. Však sa pozrite na všetky moje kolegyne bývalé, ktoré robili hlásateľky. Oni by vám o tom vedeli rozprávať ódy. Že vždy byť za pekne upravenú, učesanú, nalíčenú, distingovanú, takú tú, ako sa dnes hovorí, chrumkavú však. A nikdy nie inú. Žiadne iné tváre sa neukazovali a zlyhania sa nepripúšťali, že tie archetypy v tom mediálnom prostredí určite boli a žena bola takou ikonou, ktorou sa prezentovalo. A neboli dostatočne silné, výrazné, ženské, akože profesné vzory, ktoré by sa prezentovali aj niečím iným. Že to bola vždy doména mužov. Ale napríklad vám poviem druhé vykrivenie toho istého biznisu. My sme napríklad boli vždy lepšie platené ako naši muži kolegovia. Vždy. Moje honoráre za živé vystupovania, za moderovania, možno nie úplne v službách, kde vás platia prezenčne, že do koľkých služieb idete, ale tam, kde si vás platí trh, že koľko dajú za tvár Vatkerty a koľko dali za tvár Repčíka, tak vám môžem na rovinu povedať, že pre Repčíka oveľa menej a ak vôbec, tak v honorári v násobkoch menej. Takže viete, že má to, niekedy to hrá vo váš prospech a niekedy to hrá proti vám. Ale takýto ten stav bol. A myslím si, že toto sa do dnešného dňa nezmenilo. Tým, že sa zaoberám tým, čo robím a že sa zaoberám veľa sama sebou, tak vám viem dať takú, že troška hlbšiu odpoveď. Ale chcem ju povedať, aj keď bude veľmi osobná, lebo si myslím, že mnohým otvorí oči. Ľudia vo všeobecnosti biologicky nie sú predisponovaní na to, aby sa vrhali smerom ku zmenám. Takže zmenu vníma vaše telo a vaša myseľ ako ohrozenie. Je to by definition, tak sme nadisponovaní. Potom sú jedinci, ktorí takú tú snahu prežiť akúkoľvek situáciu, čiliť akékoľvek zmene, z rôznych príčin majú v sebe ako keby výraznejšiu alebo vyššiu. Ja som poprvé inkubátorové dieťa. Dnes to vidím na mojich klientoch, ktorí boli, ja neviem, predčasne narodení, alebo tak inkubátorové deti, alebo mali vážne zdravotné problémy v tom úplne, že útlom veku po narodení, alebo ich pôrod bol veľmi komplikovaný, veľmi zložitý. Ja som teda, patrím niekde do tejto hrstky tých ľudí. Taká tá vôľa prežiť každú situáciu ma naučila sa ako keby nezaoberať tou zmenou, pretože v tom útlom veku, v tom imprinte, takmer v tom genóme mám to, že ty musíš prežiť všetko. Takže ja sa tým zmenám nebránim a dlho som žila v presvedčení, že ma ani nevyčerpávajú. Ba práve naopak, si pamätám, keď mi Ivan Lendl dal také cvičenie, že mi povedal, že zistíme, že čo je tvoj najväčší driver v živote. A prinútil ma urobiť X-ovú a Y-ovú os. Toto cvičenie aj veľmi rada používam na mojich klientoch. A povedal mi, že na X-ovú os, na tú horizontálnu, daj tvoje milníky života, keď chceš podľa veku alebo podľa rokov, ak si to pamätáš. Tak som si tam dala niečo podľa veku. A teraz vidíš, že tie bodky máš aj hore, aj dole. Áno, a teraz si ich pospájaj. Tak som si ich pospájala do takého, vyzeralo to jak EKG. A hovorí, že a čo vidíš za každou bodku, ktorá bola dole? No, že viem, že vždy sa to nejak vyšvihlo hore. Že to je dôležité poznanie, že aj keď sme úplne down, vždy nás niečo, ako keby niečo sa udeje v našom živote a zrazu sa proste driapeme a vyšpoháme sa vyššie. Potom zase spadneme a zase sa driapeme. Pre mňa toto driapanie bolo v celku ako keby vžité. Úplne, že niečo, čo proste som mala zaabsorbované až do svojho najlepšieho vnútra, aj tým mojim počiatkom. A potom sa ma ten Ilan Nandl spýtal, že dobre, a teraz mi povedz, že čo je ten tvoj hlavný driver, že čo je to, čo ťa prinútilo vstať jak Fénix z popola a ísť vyššie. Čo je to, keď si mala pocit, že ti život ako keby ide, že ti ide karta, že sa ti fakt darí, že čo je ten najhlbší pocit, ten tvoj driver, čo musíš mať na to, aby si sa vedela vydriapať. A v mojom prípade, to je veľmi individuálne, každý z nás to má nejak inak bolo, že ja mám strašne rada ten taký ten silný vnútorný pocit, že sa život okolo mňa deje, že to ocípa, že žijeme naplno, takto vyžiť si ten moment. A myslím si, že to súvisí s tým mojim tou fázou okolo narodenia a prednarodenia, že ja si strašne vážim, že som tu a že sa takto proste snažím, že sa driapem. Takže pre mňa tie zmeny boli niečo, že mi dokážeš, si dobrá, vidíš, máš na to, akože aj toto si dala, aj tamto si dala, keď hráte tenis alebo hráte volejbal, že zasmečuj, ale vy to dáte. A potom prišiel jeden taký zlomový moment, ktorý prišiel po 40-ke. Konkrétne budem úplne konkrétna po narodení Filipa, toho najmenšieho, ktorý mal teraz minulý týždeň 4 roky. A dohnali ma aj hormóny, dohnal ma môj vek. Napriek tomu, že mentálne som mala pocit, že všetko to mám pod kontrolou. A myslím si, že som si prešla takým tým svojim určite syndromom vyhoretia. A pochopila som, že do veľkej miery od istého veku som si v živote už iba nahovárala, lebo som chcela fičať v tom starom móde, že každá zmena mi vlastne prospieva a nepripúšťala som si, že ma tie zmeny oberajú o energiu, oberajú ma o fokus na veci, ktoré sú pre mňa v živote dôležité a že som sa stala takým dríčom, ktorý dá všetko. A nepripúšťala som si, že mi aj obrovské, že ma to veľa stojí, že mi to veľa berie. Ale na to som potrebovala stratiť vitalitu a energiu a proste zosadnúť na zem. Niečo ma potrebovalo dostať na zem, aby mi toto došlo. Lebo to mentálno bolo také, jo, všetko dáme.
Andrea, ja by som sa ešte chcela vrátiť k tomu vlastne vášmu prechodu od moderatorskej činnosti k tomu aktuálnemu povolaniu, ktoré teda je coaching. Vy ste koučka. A síce je to veľmi podobné, lebo ste sa vlastne predtým pýtali na obrazovke a teraz sa pýtate skôr tak intimne, ale ten prechod, viem, že vy ste sama povedala, že nebol úplne jednoduchý, že ste vedeli, čo už nechcete robiť, ale ešte ste nevedeli, že čo chcete robiť. A čo ma zaujíma, je, že predpokladám, že v tomto stave a s týmto pocitom nás bude počúvať veľa mám. A zaujímalo by ma, že čo vám pomohlo nájsť to, čo chcete?
Možno prvá vec, ktorú by som chcela poznamenať, je, že mňa samotnú vystrašilo, keď som prestala vedieť, že čo mám robiť, alebo čo by bolo správne, aby som, jak si mám upratať kariéru a život. Že ma veľmi, veľmi vyrušovalo, že ja že si neviem dať odpovede na svoje otázky. Nevedela som a bola som vystrašená z toho, že neviem. Lebo som mala málo momentov v živote, kde by som naozaj mohla otvorene a 100% povedať, že ja neviem, netuším. Pre mňa to znamenalo, že niečo je zlé. Že som sa stratila, halo, poďte mi pomôcť sa nájsť. Takže ja som bola vystrašená vtedy, si to pamätám ako dnes. A nebol to jeden moment, ale bolo to viacero momentov, ktoré sa takto vyskladali.
A vystrašila som sa a skúšala som rôzne veci. Hľadala som odpovede na miesta, kde neboli. Proste som bola celá zmetená. Dnes, už len tým, že veľa tých vecí mám preskákaných. Myslím si, že už som v štádiu, ale bolo tým treba prejsť, že už som v štádiu, že už sa nebojím toho, keď neviem. Ale vtedy som sa naozaj veľmi bála. A to bolo presne takéto obdobie, tak vás odhadujem, že ja som teda tie detičky mala v 30-ke a potom 31-ke, že som bola veľmi vyčerpaná starostlivosťou o ne, tým, že oni išli tak rýchlo za sebou. Že som bola veľmi vystrašená, že či sa mi podarí vrátiť sa naspäť na tú kariérnu kolajnicu, na ktorú som vždy bola zvyknutá a do veľmi veľkej miery, to mi vtedy nedochádzalo, to tiež vidím až teraz, som s ňou bola zrastená, že to bola moja identita. Kto ja budem, keď nebudem robiť robotu, ktorá ma baví? Aby som vám povedala, že o akom období sa rozprávame, tak ja som vlastne v STV dostala od Richarda Rybnička príležitosť urobiť prvú dennú talk show. Toto je len konštatovanie, ale pod tým je vlastne jedna obrovská profesná podsta a zároveň aj silný komitment a pocit zodpovednosti, lebo vtedy to bolo tak, keďže to prostredie bolo nevyzreté, že Andrea, tu máte 14 miliónov, viem vám dať z STVčky troch ľudí a máte na to 4,5 mesiaca, aby ste to rozbehli, dáte to? Nikto nevedel, ako sa to robí, nikto nevedel, s kým to robiť, takže ja som odchádzala, keď som bola vo vysokom štádiu, že som sa nemohla na seba pozrieť a strižne už som si zakrývala oči, že toto už je zlé. V 8. mesiaci tehotenstva zo Sofie. Že úplne som do poslednej chvíle som tam bola. Pričom som nemusela, ale ja som chcela byť.
To sa bavíme o nejakom roku 2006?
Sofie sa narodila v roku 2005, septembri. Áno. A prečo to hovorím je, že ja som vyhupla z toho vysokého, ale vysokého tempa, dennodenného nakrúcania. To boli tri diely za deň. To si predstavte, že to je 3x11 hostí na hĺbkové rozhovory plus 3x65 členný kompárs, ktorý sa tiež zapájal do tej talk show. Akože bolo to naozaj veľmi vysoké vypätie a z tohto som vypadla a nejak v mojej hlave som si nevedela predstaviť, že by som sa do toho nevrátila. Tá ambícia tam bola taká strašne silná. A zasa vypätím síl, lebo však ty všetko dáš. Nie? Všetko sa dá zvládnuť. Aj v Amerike majú 4 deti a robia televízne moderátorky, keď oni to dokázali. A ja to dokážem. No to bolo veľmi hlúpe. Takže ten pocit vystrašenosti vychádzal z toho, že keď mne sa nepodarí vrátiť, počká ma vôbec ešte nejaký kariérny vlak, bude ma ešte vôbec niekto chcieť. A teraz ja som pribrala a mám tie vačky pod očami. A zhoršila sa mi, ja neviem, kvalita vlasov, na ktoré som bola vždy mimoriadne pyšná, lebo z mojich vlasov sa dalo čokoľvek urobiť. A celá som bola zmenená, naozaj inside out. Takže ešte ani som nebola úplne sama vo svojej koži, vystrašená, že mi ušiel kariérny vlak a boli tam tie dve deti, ktoré ma potrebovali. Takže v tomto stave zmetenosti sa ja v úvodzovkách trepala späť. A nemyslím si, že človek...
Aké veľké boli deti?
No, to si môžeme veľmi jednoducho vypočítať. To ste ako keď sa nás pýtajú moje deti, že mami, a kedy mi vyšiel prvý zub a mami, a čo bolo moje prvé slovo? A tým, že to bolo také stresujúce, to je možno ďalší poznatok, odbočím, lebo to je dôležité pre všetky tie mami a otcov, čo počúvajú. Ja som si takmer nič nepamätala. Mne sa všetky tie veci zliali do nejakého takej masy a ja som sa hanbila, mala som pocit viny. Také veci sa predsa pamätajú. Ešte pri prvej, pri Sofii som robila taký kalendárik a moja kniha narodenia a fotečky a vymalovávanky, no Rafael nič také nemá. U neho chudia Ralf, ten, akože neviem povedať, pamätám si, ako si Sofie zlomila zub a ako si on skoro rozbil hlavu, ale čo bolo jeho prvé slovo, si nepamätám. Že pamätám si len tie stresujúce momenty, ale tie krásne, také tie pekné, mamičkovské, strašne málo. Lebo to celé bol jeden veľký stres. My sme vtedy s mojím mužom hrali o prežitie. Takže aby som sa vrátila na svet, že a v tomto rozpoložení, že keď ledva to dávaš a medzi deťmi náš 13-mesačný rozdiel, ty v strachu, že prídeš o svoju kariéru, sa trepeš späť. Takže som zobrala ponuku za každú cenu, lebo bolo pod moju úroveň sa akože doprosovať alebo ešte nejak to challengeovať, že chcem iné, že chcem viac. Tak som zobrala dámsky magazín, ktorý v mojich očiach ako spravodajcu, nech mi dievčatá, ich strašne ľúbim, tie baby, čo to robia, dámsky klub sa to teraz volá. Pre mňa to bolo také podradné, že čo tam budem sedieť a rozprávať sa o háčkovaní a akože práve, že chcem od týchto tém odísť. Ja nechcem rozmýšľať nad konzistenciou proste obsahu plienky a očkovania od týchto tém potrebujem odísť, ja chcem niečo hutné, ja chcem, ja neviem, vojnový reportér, talk show, ja nemôžem tieto podradné veci robiť, ale zobrala som to. Podľa mňa ma to zachránilo, lebo pri tých veciach akože nemusíte ísť úplne, že aj v tej príprave do neviem akej investigatívy a veľmi mi to pomohlo, že to ma tak ukludnilo, ale nebolo to nevyhnutné sa vrátiť, vôbec nie. A podľa mňa by som aj bola bývala, spravila lepšie, ale tak to už nezmeníme však, keby som sa tak netrepala. A myslím si dnes, lebo potom som to urobila pri treťom inak, že by mi vlastne žiaden vlak neušiel. Fakt žiaden. Že som si ten čas skôr mala dať na to, že ukludni sa, zregeneruj troška, máš naozaj dve malé deti za sebou. A to si pamätám, ešte bývalý šéf v Maji, to je taká veľká produkčná spoločnosť, Vojtohorom, ktorý sa potom stal môjim mentorom, mi hovoril, že Andrej, nerobte to. Nepotrebujete to takto robiť, môžete aj inak. A ja som mu neverila, neposlúchla som. Takže v tomto stave vystrašenosti ešte samozrejme prišla i ten krízový míľnik, že robila som ten dámsky magazín a potom rôzne iné prototypy z neho vyplývajúce a úplne ma to už nenapĺňalo. A stále som rozmýšľala, že možno, že ešte príde taká výzva môjho rangu, taká tá poriadna. A v tej televízii je to jak s počasím. Viete, to závisí od toho, ako sa správa trh, aké nové tváre pribúdajú, že niekedy sa pritrafí robiť naozaj veľmi, veľmi super projekt, ale to bolo presne to obdobie na trhu, keď sa zrazu začali dovážať licencované formáty a to som ja nikdy robiť nechcela, ani som na to nie je vhodný typ, na také tie moderovania Super Idol alebo Superstar sa to tu volá podobne, že vedela som, že do tohto nie. Do spravodajstva som sa nechcela vrátiť, lebo to je časovo strašne náročné, to by som nedala tie deti, takže som brala niečo medzi a to ma neuspokojovalo. Takže nespokojnosť v kariére, aj keď som sa vrátila a nebolo to to, čo som čakala, tie dve malé deti, ktoré boli ohromne náročné, aj keď som mala výpomoc, aj tak to bolo náročné, muž so svojou rozbehnutou kariérou, pochybnosti samej o sebe, že úplne som osprostila na tej materskej, že ja som si asi vykojila mozog. Všetko bolo také divné, iné, pomalšie. Akože naozaj, že sebavedomie na úrovne mojich piet, čo inak som ja dosť sebavedomá ženská, ale vtedy to teda zďaleka tak nebolo. Takže kopec pochybností o sebe, strašná snaha dobre vyzerať, takže okamžite sme išli predložené vlasy, odsatie tuku. Musíme predsa dobre vyzerať, nie? Na tej obrazovke optika je krutá, pridávam vek aj kila. Takže v takej strašnej snahe, ale v podstate vnútro bolo aj tak vyčerpané. A v tomto období som si povedala, že teda jak to chcem mať, že už ma vlastne aj tam, kde som sa vrátila, tá kariéra celkom neuspokojuje. Doma to začalo veľmi škrípať vo vzťahu. Deti boli vyčerpávajúce. Viac som mala pocit, že ma vyčerpávajú, ako ma tešia pri všetkej úprimnosti a to ich strašne ľúbim. Takže kopec pochybností, kopec zlomov a ja som bola úplne stratená. Dezorientovaná a stratená. Tak najskôr začali motivačné knižky, nepomáha. Kamarátky, kávy, dobré rady, predĺžený víkend, všetko možné, jogový workshop, výlet na Bali, no všetko som skúsila. Vrátila som sa naspäť, bola som ako cítila som sa lepšie, ale nezodpovedala mi to na to, že to čo budeš robiť, jak to chceš mať. A veľmi ma to vyrušovalo. V tomto stave rozorvanosti to prestalo baviť aj môjho manžela. A v takomto vzťahu, a my sme vlastne narazili na naše dno a prišla veľká vzťahová kríza, ktorá ma už fakt prinútila sa zamyslieť nad sebou a že ako budeme žiť. A až na margo toho, keď som už bola dezorientovaná ešte aj v manželstve k tomuto všetkému, som vyhľadala pomoc. Ale tiež s takým malým taktizovaním, preto sa tak venujem tomu egu, lebo dnes viem, že to bolo ego, že musí to byť niekto, kto nemá o mne predsudky, rozumej, ideálne kto v živote o mne nepočul a ma nepozná. Niekto, kto je zahraničný, aby celý tento kontext nebral v úvahu. A niekto, kto samozrejme má aj zahraničnú kvalitu, lebo nevedela som si ja predstaviť, čo si myslím, že je predsudok dnes už, ale vtedy som si nevedela predstaviť, že ja so svojím menom a s tým všetkým by som si sadla k nejakému psychológovi a teraz by som chodila na nejaké terapie. A hovorí sa, že keď je študent pripravený, tak aj učiteľ sa nájde. A cez odporúčania mojich bývalých spolužiakov, ktorí ani nevedeli, ma vyhľadala jedna koučka z Londýna. A to som ešte vtedy nevedela, že sa tak volá, ale robí taký akože transformačný life coaching. A mala som obrovské šťastie, lebo je tam aj kopec nekvalitných ľudí na tom trhu, aj tu, aj vonku. Že to bola mimoriadne kompetentná osoba, s ktorou sme si aj ľudsky sadli. A ona ma oslovila s tým, že potrebuje zorientovať na slovenskom mediálnom trhu, lebo by sa sem chcela profesne ako keby vrátiť. Ona bola pôvodom Slovenka. A či by som jej teda poradila, ona prvýkrát sa ma spýtala otázku, si pamätám, sedeli sme v hoteli Albrecht, krásne, proste vznešené prostredie, super večer alebo obed, alebo neviem čo. Ona krásne ohodená, ja krásne ohodená. A ona sa ma spýtala, že a ako ti ja môžem pomôcť? A ja som sa rozplakala. A ona mi hovorí, že prečo plačete ešte, keď sme si vykali. A mňa sa nikdy v živote nikto nespýtal, ako mi môže pomôcť. A naozaj to bola pravda. A ja som bola taká dojatá. A potom som si uvedomila, že vlastne ja som nikdy nevykazovala známky toho, že mi treba pomôcť, lebo všetko som vždy dávala však. A som bola, že viete čo, mohli by ste ma koučovať. Ja vôbec neviem, čo to je. Ja vôbec neviem, čo to prinesie. Ale z nejakého dôvodu vám dôverujem. Zdá sa mi, že ste profesne OK, možno mi budete vedieť pomôcť zorientovať. A dali sme sa do spolupráce a to bola moja najväčšia transformácia v živote, na základe ktorej som ja potom neskôr aj objavila tie kurzy v Londýne a v Tel Avive. A všetky vnútorné vzorce, to čo z časti robím dnes aj s mojimi klientami, aj keď ja nerobím life coaching, robím business coaching, ale vždy prechádzame life coachingovým modulom, lebo poznať seba je absolútny základ. Vy nemôžete riadiť druhých, keď sa nevyznáte sám sebe. Takže všetky staré mechanizmy, vzorce správania, všetky presvedčenia, ktoré vás obmedzujú, všetko, čo si nahovárate, všetko, čomu skalopevne veríte, A to pochopenie, prečo ja trpím, čo ja vlastne riešim, ako sa k tomu mám postaviť, čo si o sebe namýšľam, ako chcem byť videná, prečo mi na tom tak strašne záleží, čoho sa mám zbaviť, aby sa mi ľahšie dýchalo v živote a slobodnejšie rozhodovalo, prečo si ja nárokujem na iných ľudí, na muža, na seba, na deti. Milión týchto zásadných otázok sme poprevracali a to mi ohromne pomohlo. Lebo som sa musela pozrieť svojim démonom do očí, lebo som musela pochopiť, že mám kopec nedokonalostí, že trpím tam, kde nemusím, že si nárokujem na veci nielen u druhých, ale aj o seba a že už nevládzem a musím s tým prestať, lebo inak sa zlikvidujem. Takže pre mňa to bol taký silný, silný zlomový bod. Veľmi silný. A žiaden coach, alebo terapeut, alebo klinický psychológ vám nepovie, čo robiť, lebo podľa mňa vaše telo a mysel dávno vedia, čo máte robiť. Vy len zablúdite. Vy sa k tomu len potrebujete vrátiť. Vy ste tam mali, Adelka, takú otázku, že ako sa človek nájde. A ja si myslím, že to nie je o... Je to o hľadaní, ale v podstate to netreba vymýšľať. To nie je niečo nové, čo vy stretnete na životnej púti, ale je to návrat k sebe. Niekto z nejakokoľvek veľkohubo alebo vznešenie.
A vie sa tam človek, ktorý je, povedzme takto, že stratený a nevie sa pohnúť z toho miesta, tak vie sa tam človek dostať sám? To vy dve ste koučky, takže vy mi to lepšie poviete, obidve. Ale že vie sa tam človek dostať a nájsť tú cestu von sám? Alebo vždy je to pohodlnejšie s niekým, kto ho tou cestou prevedie?
Ja vychádzam z následovného presvedčenia, že zdrojový kód k sebe máme my sami. Že človek je, v angličtine sa to povie, že resourceful. Ale ja napríklad tiež neviem samú seba odkoučovať, aj keď ovládam všetky tie nástroje, ktoré s coachingom súvisia. Pretože ja viem byť len vysoko subjektívna vo svojom prežívaní. A neviem sa na seba pozrieť z nadhľadu a bez predpojatosti a bez očakávaní. Preto sa napríklad aj hovorí, že človek by nemal koučovať svojich blízkych, lebo tam máte automatické očakávania. Hájim názor, že zmena alebo tá transformácia je vtedy trvácná, ak ju človek odrobí sám a je výborné, ak sa strafí do takého spojenca, lebo coach je spojenec, ktorý vám svieti na veci v úvodzovkách, na ktoré si vy neviete posvietiť sama. Ale on vám nikdy nepovie, alebo by teda nemal povedať po správnosti, čo vy máte vidieť. On vám dáva otázky, ktoré vám umožnia rozpoznať a vidieť. Takže je to určite efektívnejšie a je to rýchlejšie. Ale nepoznám životnú situáciu, ak len nemáte nejaké vážne klinické mentálne stavy, že tá biochémia mozgu nefunguje úplne na poriadku, alebo nie ste nastavená na ťažkých liekoch, ktoré vám neumožňujú robiť túto sebareflexiu. Takže toto výjmime. By som povedala, že to nezdravé, alebo to neoptimálne, ale je človek pri zdraví a je v optimálnom zdraví. Myslím si, že z veľkej väčšiny prípadov si určite vie sám pomôcť. A na toto vždy aj bazírujem pri každom klientovi, ktorý príde a rozpráva na tých sedeniach z pozície obete. A ja mu to neberiem, lebo viete, je obdobie v živote, kedy potrebujeme rásť a niekedy sa potrebujeme zahojiť. Obdobia sú rôzne. Takže ja to vždy rešpektujem, že meet the client, ako stretni klienta v takom stave, ako je. Nesnaž sa ho zmeniť, neťahaj ho z toho. On tam je pre nejaký dôvod. Ten klient a chod s ním a ohmatávaj to a skúšaj a pomáhaj ho a on sa posilní sám. Ten pocit, že vás niekto príjme, že sa pred niekým môžete otvoriť, že vás niekto nesúdi, že pozná kvalifikované nástroje, že je kompetentný, že vás vie zorientovať, to vám ohromne pomáha v tom, aby ste vedeli dôverovať. Takže ak vzťah s tým terapeutom alebo s koučom je bezpečný a panuje v ňom dôvera, tak dokážete zázraky. S malými, veľkými, starými, mimoriadne silnými, inteligentnými, slabšími, s každým. To totiž vôbec od intelektu ani veku nezávisí.
A čo môže takým ženám na materskej alebo ženám s malými deťmi dať práve napríklad coaching? Pretože vy ste si tým prešli.
Preto som sa tak nadýchla, Adel, lebo sa ozval vo mne môj kritický hlas a poviem, čo som mala, akože čo mi slina priniesla, alebo úvaha, dobre hneď, že čo som chcela povedať, že z nejakého dôvodu, a teraz mi prepáčte, však je to náš podcast, tak môžem. Nie som úplne presvedčená o tom, že obdobie materskej dovolenky je ideálne obdobie na prácu samej so sebou v takom smere, že na coaching. Fakt nie. A vysvetlím aj cez prízmu vlastných skúseností, aj cez skúsenosti s klientami, že prečo. Že myslím si, že tá materská vás ponorí do tých pomerov. A paradoxne najlepší coaching dostávate biologicky cez vzťah so svojím vlastným dieťaťom. Neexistuje silnejší nástroj nastavenia zrkadla, ako keď ste vo vzťahu, ktorý je dynamický, strašne premenlivý, to dieťa sa vyvíja a vy, či to priznáte, alebo nie, vy s tým dieťatkom sa vyvíjate tiež. Za ideálnych okolností, nehovorím, že to je pri každom tak, ale za ideálnych okolností v tej dynamike vzťahu matka-dieťa panuje najvyššia kvalita lásky, to znamená, že nepodmienená láska, ktorá si nekladie nároky a podmienky. To málo kedy sa v živote ocitneme proste pri zdroji nepodmienečnej lásky. A materstvo a úzky spätý kontakt s tým dieťatkom je presne to obdobie, keď sa v tom treba vykúpať, lebo takých období vôbec nie je veľa. Takže ja si myslím, že tá príroda nad nami drží také akože ochranné pH, lebo sme v objatí tej nepodmienečnej lásky, že my to nemôžeme pokaziť, lebo to sa nedá pokaziť, keď je to tam. A myslím si, že to dieťatko a vy vo vzťahu k nemu vás naučí a v úvodzovkách od kouču je oveľa lepšie, ako keď vy v tom externom prostredí hľadáte nejakého kouča alebo koučku. To si úprimne myslím. Lebo v tom vzťahu vy spoznávate samú seba. Poprvé sa s vami udiela jedna závratná vec, že príroda, alebo neviem čomu ľudia veria, to je jedno, univerzum, Pán Boh, vás dostal do štádia, keď ste to dieťatko počali a vynosili a rodili a teraz sa o neho staráte, kedy v podstate je úplne jedno, čo si vy myslíte, ako sa k tomu staviate, aj tak sa udeje to, čo je mimo vašej vôle. Je tak? Vy môžete chcieť kontrolovať svoj pôrod, nastaviť si to, urobíte, neviem, podľa mňa už aj na Slovensku sa robia také tie, nie zmluvy, ale také tie contracts, že ako si ja predstavujem svoj pôrod a tak to ma tam prineste a toto ku mne nesmiete robiť a neviem čo. Absolutne to rešpektujem a ja som mala také pri tom treťom. Ale popravde je to totally out of control. To vy ste len skožápka, ktorá tam je. Je úplne jedno, čo si myslí a čo chce. Aj tak sa udeje to, čo sa udiať má. A tento zážitok životný nám podľa mňa môžu muži závidieť, lebo oni takýchto momentov nemajú dopriate v živote veľa. Keď ste v totálnom súzvuku s prírodou a s biológiou a robíte to, čo robiť máte a je úplne jedno, čo si o tom myslíte. Pre mňa je to tak silná skúsenosť, tak empowering, takéto, že prirodzene vás príroda pokorí a vaše ego pokorí, lebo sa deje to, čo sa diať má bez vašej kontroly a vôle, že vy pochopíte, že ste súčasťou toho väčšieho a môžete s tým robiť, čo chcete. A takéto, keď vás tá príroda dá tak ale najkorektnejšie, ako vie, kvázi na lopatky a postaví vás tam, kde máte byť a deje sa to, čo sa má diať pre udržanie tohto rodu a všetkého, čo s nami súvisí, podľa mňa to sú tak silné momenty, ktoré vás odkoučujú oveľa lepšie, dôkladnejšie a trvácnejšie a posunú vnútorne, než by to urobil niekto vo vašom okolí v tom období. A potom s tým materstvom ide aj to, že vy sa hľadáte ako mama v tom vzťahu. Ja som nikdy nebola rovnaká mama pri mojich troch deťoch. A to nesúvisí len s tým, že napriek tomu, že tie deti majú rovnaký genofón, ten istý otec, rovnaké výchovné postupy, jeme v tej istej kuchyni, sú veľmi odlišní. Ale že tá odlišnosť toho jedinca, toho mláďatka ľudského vás nutí aj inak reagovať na každé. Preto naozaj platí, že zámer číslo 1 s dieťaťom 1 nemusí výjsť pri dieťati 2 a pri dieťati 3. A väčšinou ani nevychádza. Taká je pravda. Takže vy vlastne máte, tak v mojom prípade ja mám troch koučov a ja to teraz mám tak akože znásobené, aby som to dala do mojej súčasnej reality. Dvaja sú v adolescentnom tínedžerskom veku. Hormonálna búrka. To je pre vývin mozgu a vývin jedinca, ako oni hovoria, mega dôležité obdobie. Mega dôležité obdobie. A potom tu mám jedného štvoročného s obdobím vzdoru a odlúpnutia sa od elektromagnetického pola matky. Dva transformačné momenty v troch deťoch ja teraz zažívam. Ako to je jak najnáročnejšia mentálna posilka. Lebo vám zrkadlia, stále musíte reflektovať na to, čo sa deje. V tých vzťahoch vy sa nastavujete, vy sa seba spýtujete, vy v tých vzťahoch sa modelujete s tými deťmi. A podľa mňa tam treba držať fokus pri tomto, že aj to bábetko, ten chlapček alebo to dievčatko, že vás stále vám niečo nové z vás ukážu, že to je tak transformačné obdobie, že ja by som do toho vôbec neprivolávala cudzincov. Je to intimné, má to takú špeciálnu dynamiku. Aj keď chvíľami je to pre nás náročné a ťažké, ale ja si myslím, že pre ženu je, že to tak veľa dá, že netreba vyrušovať nikým a ničím v tom období. Aj keď sa vám to žiada.
No ale potom sa v určitom momente sa dostaneme do toho stavu, že povedzme začneme hľadať už nejakú tú ďalšiu prácu. A je veľmi veľa žien, ktoré práve na tej materskej nájdu ten svoj skrytý potenciál. Alebo ho minimálne hľadajú. Zmenia diametrálne svoje kariérne chodničky. Alebo sa asi nájdu nejaký koníček, ktorý začnú rozvíjať. A skôr tam smerovala tá moja otázka, že ja viem, že vy s klientami často hľadáte ten skrytý potenciál. A možno to som sa tým chcela spýtať, že kedy je vlastne ten správny čas, alebo kedy už môžem ja ako mama, keď cítim, že chcem sa niekam posunúť, tak kedy už vy vidíte, že povedzme toho kouča alebo niekoho toho externého stojí za to vyhľadať?
Počúvajte dobre svoj jazyk, aby ste odhadli správny moment, kedy sa to má stať. Že mám hľadať niečo iné alebo nové s podporou či bez podpory. Aj Adelka, v tom, jak ste hovorili, teraz vás nejdem koučovať, len vám to chcem ukázať, že keď to líčite tak, že niečo chcem, hovoríte vysoko asertívne sama so sebou alebo s niekým o svojom okolí, je to úplne na poriadku. Taký ten nástojčivý detský jazyk, že ja chcem. To je zdravé, to je optimálne. Ako náhle si to hovoríte, keď napríklad vnútorným hlasom hovoríte sama v sebe, že mala by som už, alebo patrilo by sa, alebo aj tá, aj ona, aj tam tá kamoška, alebo rodičia mi hovoria, muž ma mi hovorí, alebo niečo vo mne hovorí, že už musíš, už akože už musíš. To je neasertívny jazyk. Tedy ja zdvíham červené vlajočky a si viem, že pozor, prihovára sa k tebe tvoje vlastné ego, ktorý ti dáva imperatívum, že ty nemôžeš inak, ty musíš. A ja sa pýtam otvorene, že kto povedal, že kedy, prečo práve teraz? A prečo musíš? Prečo je tam viac musíš, ako chcem? Dobre si to treba vyčistiť vo vlastnej mysli, či chcem, alebo by som mala už. Lebo to prvé je hnané nejakou obavou, nejakým strachom, tým egičkom, a to druhé je hnané túžbou a potrebou. A to sú dve veľmi, veľmi odlišné domény. Kým je to v tom zdravom, tak by som odporúčila každému počúvať, kam sa mu žiada a čo ho volá, lebo nič nie je horšie ako ten vnútorný nepokoj, ktorý vlastne len naznačuje, že medzi tým, ako by ste si priali žiť a medzi tým, ako naozaj žijete, je disproporcia, je rozdiel, že ste rozfázovaná. Nepokoj je vlastne výsledkom toho, že nežijete tak, ako sa vám vnútorne žiada. Preto je to veľmi dobrý indikátor, dobrá signálka. Netreba sa hnevať na to, že mi niečo nedá pokoja. To vám ukazuje, že niečo s tým rob. Takže ak sa toto ozve a vnútorne to naozaj tak cítim, že ja chcem, pozor, nie, mal by som, musím, potrebujem, inak sa nedá, tak by som do toho šla. A keď je to v tom druhom, tak by som sa spýtala, že kto vlastne chce. Chce to môj muž? Alebo utekám pred niečím? Utekám pred tými povinnosťami, ktoré, a bez výčitky naozaj, a bez pocitu viny, že lebo už sa mi to nepáči, lebo je to monotónne, lebo je to neviem čo. Niekedy stačí len jemná korekcia. Prizvať niekoho, aby vám vypomohol s tým dieťatkom, aby ste vy mali čas a priestor na pohľadanie niečo, kde vy poviete, že teraz toto viem, že chcem. Ale musíte si na to vytvoriť podmienky. Nič nie je horšie, ako keď si na seba dáte ešte ďalšiu záťaž pomyselnú, že okrem toho, že tu teda mám tie rodičovské povinnosti, materské, ja neviem, partnerské a tak ďalej, ešte si pridám tú ďalšiu záťaž, že teraz musím už presne vedieť, že čo bude môj nasledujúci krok. To je to, čo som vám opisovala na tom svojom životnom príbehu. Nie, nemusíš. Nie, nemusíš. Rob to, keď naozaj chceš. Nie vtedy, keď sa to od teba očakáva. A s tým súvisí aj to, ako nám funguje mysel. Lebo niektoré dievčatá a chlapcov to proste nepustí do toho, že nemusíš. Lebo poprvé niektorí si povedia, tak jak ja napríklad, že ja som vždy vedela, čo chcem. Vždy som aj dosiahla, čo som chcela. Ja volám taký typ, archetyp, že to je taký achievement junkie, že je závislý na tom, čo dosiahne. Áno. Alebo ďalší prototyp, archetyp je tzv. Doer addict, ktorý stále potrebuje niečo robiť a keď nerobí, tak sa cíti bezcenný alebo nedocenený. Áno. Že máme rôzne archetypy, ktoré nás žijú, ktoré vyplývajú z toho, ako sme boli vychovávaní, čo sme doma videli, čo máme jednoducho navnímané, že čo je ten benchmark, čo je tá hodnota, s ktorou všetko porovnávame. Alebo to súvisí so sebaúctou, so sebaláskou, že si myslíme, že by nás ľudia mali za nič a nemali by sme v ich očiach ako keby ten rešpekt alebo úctu, keby sme nedokazovali, že koľko toho zmôžeme. Takže tam sú rôzne také atribúty, ktoré tam fungujú cez podvedomie. A na tieto nesmieme naletieť. A preto treba ten kľud a pokoj. To sa v cukuletku nedá robiť. Nedá sa kojiť, byť nevyspatá, mať režim kvôli dieťaťu, vybavovať telefonáty, zabezpečiť všetko. K tomu teraz aj tento COVID šialený, ktorý to sa nezdá, ale to je kopec obmedzení, s ktorými my musíme narábať v dennodenných malých alebo veľkých rozhodnutiach. Takže je toho veľa, veľa. A ja si ešte poviem, že v tomto štádiu ja teda idem poriešiť svoju životnú dilemu a chcem vedieť o pol roka najneskôr, kým ja vlastne budem, lebo toto štádium akože sa mi veľmi nepáči. No tak tohto by som sa rýchlo zbavila. To ubližuje. Všetko poprvé prejde a všetko, čo vás má stretnúť, počká, lebo vás to stretne tak, či tak. Nič netreba síliť.
Andra, vy ste spomínali aj teraz, sama ste pri tom vysvetľovaní narazili na to, že aj vy ste to mali pri tých troch deťoch veľmi rôzne. A zaujímalo by nás, že ako rôzne? V čom ste boli iná mama, keď ste mali Ralfa a Sophie, a v čom ste boli iná mama, keď ste mali Filipa?
Každé dieťa vo mne aktivovalo inú mamu a vyplýva to z charakteru tých detí. A dokonca to bolo vidno už aj vo veľmi útlom veku. Prístupy a spôsoby výchovy proste si vyžadovali tie deti veľmi odlišné. V takom tom hodnotovom a čo sa má a čo sa nemá, taký ten základný rámec, to deti dostali úplne rovnako. Dosť veľkú rolu zohrávalo aj to, že pri všetkých tých deťoch my sme teda mali výpomoc, buď na stálu doma, alebo že k nám dochádzala. A samozrejme, že tie ženy tiež tie deti do veľkej miery formovali. Takže to bola taká, ako keby ich vychovávali dve ženy. Ale tak mamina je len jedna. Môžem byť úplne konkrétna. Sophie, 15-ročná dnes, ako prvorodené dieťa, kde človek ešte nevie, čo to materstvo náskytá, tak Sophie sa stala takým hovorcom svojho neskôr narodeného brata, alebo skôr rozprávala, skôr chodila a tak ďalej. A dodnes to v tom vzťahu na nich dvoch cítiť, že je v podstate tá, ktorá to celé tam riadi a veci za neho vybaví a upozorňuje ho, že si nezobral do školy 10, alebo si nedal antiperspirant, alebo čokoľvek. A viem, že Sophie ani nechce, aby som bola natoľko pri nej. Dokonca boli momenty, kedy sa mi zdala, že až na dievčatko, že až tak zatvrdla, je veľmi autonómna, veľmi samostatná, veľmi proste má ťah na bránu. Popri tom viem, že to je veľmi, veľmi citlivé dievčatko, ale ako keby to skrýva pred svetom. Takže ona, pri nej ten typ mamičkovania skôr vyzerá tak, že buď tu na blízku, ale nebuď veľmi blízko, lebo ma to vyrušuje a vlastne ma to zneisťuje a ja si chcem nájsť svoju cestu. To je ona. Ralf, ten, ktorý sa narodilo 13 mesiacov neskôr, to je náš, my ho v našej rodine voláme, že to je proste náš malý Budha. Mimoriadne citlivý chlapec, ktorý aj navníma kopec takých nevyslovených vecí aj vo vzťahu s inými ľuďmi, aj čo sa deje v rodine, s kamošmi a tak ďalej. Obidve tieto deti sú introverti, ale odlišne. Tento môj introvert je skôr do takého hudba, vizualizácie, malovanie, troška filozofovania o živote, že ten ma strašne chce mať blízko. Ja som teraz tu na Slovensku, oni sú vo Francúzsku a on sám mi volá. Napríklad moja prvá dcera mi nezavolá sama, ja jej volám, ale Ralf mi volá sám. A on príde a jak sa cítiš, mami, ja neviem čo, alebo dnes máš smutné oči, mami, že zo mňa vyťahol úplne inú ženu. Že on chce byť blízko a potrebuje zdieľať veľa. Takže to ma aj prinútilo byť takou mamou, čo pre mňa napríklad tiež nie je úplne prirodzené. Môj muž hovorí, že ja pohnem perami, teda rozumej, rozprávam len vtedy, keď ma niekto za to platí alebo ma oficiálne počúvajú, lebo ja inak veľa doma toho nenarozprávam. Som taký dumavý, kľudný, tichý typ. Teda kľudný nie, ale tichý, áno. A tretie dieťa, Filip Ernest, je chlapec, ktorý je vysokokontaktný, ktorý potrebuje podnety, ktorý miluje objavovanie, to je rapotačka, mojemu sa pusane zatvorí a stále potrebuje byť v komunikácii, čo teda chvíľami je pre mňa už akože veľmi ťažké. A nie je to len jeho vekom, odkedy sa naučil rozprávať, vždy to tak bolo a s kýmkoľvek a za každých okolností, takže to vidím, že to nesúvisí len s tým, že sa mu rozvíja slovná zásoba. A je to ten typ, ktorý sa ukazuje, ktorý potrebuje verifikovať, že veci sú tak, jak sú. Takže napríklad je týchto troch detí, bez toho, aby som išla do ďalších detailov, vám ukazujem, že mám dojem, že každé z tých detí zo mňa vytiahlo iný kus môjho ja.
A boli to také kusy vášho ja, ktoré ste predtým nepoznala?
Áno, áno. Že pri každom z nich môžem ako keby rozvíjať nejakú svoju predispozíciu. Že napríklad ja som dosť zvedavý človek, som dosť tvorivá, investigatívec, hľadám podstatu veci a tak. Ísť v podstate veci má v takej, že akože čistý existencionalizmus, filozofia, to bol Ralph. Lebo s ním sa dá do tej hĺbky debatovať. Sofiu, aj napriek tomu, že je bystrá, tak vôbec takéto témy nezaujímajú. Takže on vo mne ako keby, že tu sme išli takto spolu touto cestou. Pri Sofii napríklad ožilo moje systematické ja, že ona je tá, ktorá má vždy plány a stratégie a chce presne vedieť, že o týždeň, keď bude niečo, čo sa udeje v bode A, v kroku 1, v kroku 2, v kroku 3, ja som dosť veľký systematik a čím som staršia, tým silnejší, takže u nej toto môžem peckovať, lebo ju viem, že ju to uisťuje a keď vie, že má na mamu spoľahlivosť, lebo keď mama povie, že 12.03 ťa čakám po krúžku, tak ona vie, že tá matka tam bude a ja tam aj teda budem. Takže tu sme toto napríklad akože silne rozvinuli. A v prípade toho Filipa, poviem, že ten mothering, také to mamičkovanie Filipa je úplne iné pre mňa, lebo už som oveľa vyzretejšia ho porodila a snažím sa ho nezdeformovať svojimi očakávaniami, čo sa mi pri tých prvých dvoch deťoch nepodarilo, lebo som nebola dostatočne zrelá a ešte ani sa to nedalo, lebo išli za sebou. Takže pri tom to tak beriem, že krok po krôčiku. Ja zároveň aj píšem tú moju knihu o egu a on je môj guinea pig. Na ňom si ja vlastne tie vývinové štádia mozgu ako keby mapujem. Robím na ňom aj dosť veľa pokusov. A tam si ako keby... Fakt som si povedala, že toto decko si ja vychutnám a pokúsim sa ho nepokaziť. Svojím formátovaním.
No a tak my sa tu vrtíme... Snažím. No, pardon, že my sa tu vrtíme stále okolo toho ega a... Ja už by som sa teda k nemu celkom rada vrhla, lebo vy ste tu nakusli viacero tém a jednak ste, som to aj v úvode hovorila, že vy ste si vlastne dorobili malý doktorát z neurovied a teraz ste nakusli, že teda píšete knihu o egu a tak mne tu príde taký oxymoron, že keď povieme, že ego matky, ne? Že nie je matka práve taká tá, ktorá je altruistická, taká tá, ktorá sa obetováva pre všetkých ostatných. Nemáme to ego potlačené?
Ja si myslím, že blízkosťou toho vzťahu a intenzitou toho vzťahu ego nadobúda na sile. Ja som teda, poviem taký rozbehový príklad. Napriek tomu, čo som vám povedala hneď v úvode, že ako keby tak lámem názory na mňa, že buď ma milujú alebo nenávidia, v kocke povedané. Tak keď som ja porodila Sofia Ralfa, okrem toho, že ľudia začali hodnotiť, že aké mená sme im vymysleli po všetkých tých článkoch vonku, v časopisoch a v bulvári a kdekade. Ja som sa nikdy v živote nedožila masívnejšej kritiky ako tým momentom, že som sa stala matkou, ako verejnej kritiky. Vrátila sa príliš skoro, vrátila sa neviem čo, rôzne iné veci, ako ich vychováva, ako ich oblieka, rozvádza sa, kvôli deťom sa dáva dokopy. Že každý si dovolil okomentovať a kopnúť do mňa len z titulu toho, že aj oni sú matkami a otcami. No čo je toto, ak nie ego? Nie? Je to také zvláštne.
Ale nie je to potom skôr také ublížené ego?
Je to možné.
Tých iných ľudí, nemyslím vás, ale myslím skôr tých iných ľudí.
Aj moje, kľudne môžete povedať aj moje, aj vaše, lebo každý má ego, ak by ste ho nemali, tak ste sociopat. A fičí s nami až do posledného výdychu a je s nami od zhruba 7. až 9. týždňa vášho prenatálneho vývoja, vás v lone maminky, vašej maminky. Takže je tu stále s nami, lebo ego je také, ako sa vyvíjal váš mozog ako orgán. Jasné, že to je, ale je to taká prvá ako keby sociálna rola alebo niečo, kde si dovolíte okomentovať druhého, lebo vy ste predsa tiež mama. No mne východňari by povedali, že mne toto teda hlava neberie. Takže s tým materstvom a rodičovstvom prichádza samozrejme aj pocit, že máte niečo pod kontrolou. Veľakrát prichádza pocit, že to dieťa je vašim predĺžením, hej, ako vás, pocit vlastníctva alebo pocit majetníckosti voči tomu dieťaťu. Všetky vaše nenaplnené očakávania na to, kým by ste si priali v živote byť alebo nebyť, vy projektujete nechcene na to dieťatko. Všetky spôsoby, ktoré či si priznáte alebo nejako vychovávali vás, alebo ak ste boli svedkom výchovy niekoho iného a pamätáte si, robíte tie vzorce, prenášate na to dieťatko. Keď nemáte poriešené vaše ego, tak ho ťaháte do svojho vzťahu, lebo my si v každom relevantnom blízkom vzťahu so svojím partnerom alebo partnerkou dokončujeme svoje detstvo. Takže vy vlastne v tom egu vychovávate. Že partnerstva a manželstva sú vlastne chrámy, ego clashes, kde sa tie dve ega stretávajú dennodenne v posteli, v kuchyni, kdekoľvek, pri výchove toho dieťaťa, kde vy si nárokujete, kde vy viete, ako to má byť, kde vy si to urobíte na svoj obraz. Toto sú naozaj všetko egoidné postoje. To je ranované egom. Tak je v tom veľa. Aj tie situácie, kedy strácate kontrolu, viete, veľakrát dieťa chytí vysoké teploty, že sa vystrašíte strašne, alebo sa zraní, alebo ste svedkom niečoho, kde ho potrebujete mu pomôcť, alebo ho zachrániť, alebo kde mu bude ublížené. Samozrejme, že sa zaktivuje ako prvé ego. Takže rodičovstvo ako také je rýchlo dráha pre ego.
Toto znelo tak veľmi negatívne, hej? Že teda to ego je taký ten čierny čert, ktorý nám sedí na tom pleci, ale to ego má určite aj pozitíva v našom živote. A kde sú tie pozitíva ega?
Ego je preto a preto sa vyvinulo, lebo vás do istého veku a v istom štádiu vášho života vás malo predovšetkým chrániť a učiť sa socializovať. Ako som spomínala, vlastne my to vieme cez tie neurovedy a vďaka tým dobrým technológiám my vieme tie prvé elektromagnetické vlnenia zárodočných buniek mozgu, hipokampu a vlastne tých vnútorných štruktúr mozgu veľmi pekne namerať. Vy zhruba do toho veku, pracovne povedzme, že do toho veku 2 rokov alebo do veku, kedy nastupuje iný typ motoriky, nastupuje reč, že ten ľudský mozog urobí závratnejšie zmeny tvarové, morfologické, ako kedykoľvek inokedy v živote. Že si fakt nadbehne, že ten orgán maká. Pretože vy sa potrebujete naučiť prežiť v tlačenici. A v momente, kedy vy vlastne zistíte, že existujete, to krásne vidno, keď v tej verbalite toho dieťatka si začne uvedomiť, že ja sa volám Filip a že ja som ja a nehovorí o sebe v tretej osobe to dieťatko, alebo že sa spozná v zrkadle, viete to všetky tie cvičenia psychológov, že v momente, keď začnete mať identitu aj sám pred sebou, tak sa vy potrebujete zaradiť v tej ľudskej tlačenici k mamke, k otcovi, k iným dôležitým vlastne citovým väzbám, ktoré máte v okolí. A to ego sa formuje preto, aby vám povedalo, kto ste, aby vám ukázalo, ako v tom fungovať, ako v tom prežiť, aby vám hovorilo alebo počúvlo, čo je správne, čo je nesprávne, čo je akurát, čo je adekvátne, učí vás, na čom sa smejeme v ľudskom spoločenstve, učí vás, ako vyzerá hnev, ako vyzerá zármutok, ako vyzerá radosť. Takže niekde to musí prísť. Ego sídli vlastne v takých štruktúrach mozgu, to je hypokampus a amygdala, ktoré sú jedny z prvých, ktoré sa vyvíjajú v ľudskom mozgu a funguje na rýchlosti inštinktov. Že my sa bavíme, v tých častiach mozgu prechádzajú elektromagnetické vzruchy v nanosekundách. Preto sa ego tak strašne ťažko dolapí tým pomalším mozgom alebo pomalšími časťami mozgu. Takže ego je, tak jak ste povedali, Adela, vy, že je to niečo, čo nám pomáha, je to niečo, čo nám ukazuje, ako žiť a ako prežiť, lebo príroda od vás chce jediná, aby ste prežili. Ako prežiť? A učí vás, že snadobúdate identitu, že sa vzťahujete k samému sebe. Ale potom príde moment, a to je presne výchovou a okolím, v ktorom vyrastáme, kedy vám začne nahovárať, že s vami niečo nie je v poriadku. Že vlastne až v takom bezpečí nie ste. Že vy vlastne sa odsvaknete, oddelíte od toho sveta, to je ten moment proste tej duality. Keď vy zistíte, že ja som ja a oni sú oni a ego vám hovorí, že nechod tam, lebo ti ublížia, nešahaj, lebo sa popálíš. Tam pamätáš si, máš tú spomienku, že keď si sa takto zachovala, lebo toto ti povedali, potom sa ti stalo niečo zlé. A toto všetko sa downloaduje a uchováva v mozgu a v tých hlbokých štruktúrach mozgu. A potom vy rastiete, zrejete. Ľudský mozog sa vo vývine dokončí u žien 26-27 rokov, u mužov 33-36. Mozog vám dozrie, na neho veľmi úzko spätý samozrejme endokrínny a nervový systém, ďalšie dva systémy z tých 11, ktoré máme v ľudskom tele. A to ego ďalej rozpráva. Ale nejak zabudlo, že ty počúvaj, už netreba tú Adelu alebo Andreju chrániť, už nemusíš varovať, už nemusíš hovoriť, že čo bolo pred 15 rokmi. Ona sa toho dnes predsa nemusí báť. Ale je tak presvedčivé, je tak nástojčivé, robí to tak sofistikovane, však je naše, my sme si ho vytvorili. Proste hovorí, ako keby som to bol ja. Áno, že ho počúvneme. A preto človek potrebuje ten mentálny tréning a potrebuje proste pracovať sám so sebou. Alebo je dobré, keď pracuje sám so sebou a nie je s ním úplne zrastený a nenechá sa s ním automaticky kočírovať, aby to vedel odlíšiť, aby nešiel na automat. Takže na to ego sa nebudeme hnevať, lebo je dôležité, že tam je istých momentoch a etape života nám verne slúžilo a bolo nevyhnutné na to, aby sme tu dnes ešte boli. Ale jak tieň je zafajlovaný do našej prítomnosti tu a teraz, keď sme už dospelí a hovorí nám veci, ako keby hovoril k malej Adelke. A toto treba odchytiť.
Nám z toho teda, akože mne aj Dáške tak vychádza, že v tom prípade, že to znie ako keby to ego bolo také zosobnenie alebo stelesnenie, personifikovanie tých našich emócií, ktoré zažívame v detstve.
Lebo jazykom tela sú emócie. Vášmu telesnu a vášmu mozgu ako orgánu je úplne jedno, čo si vymyslíte. Ten ľudia majú tendenciu príliš nafukovať tie veci, ktoré súvisia so schopnosťou uvažovať alebo s intelektom. Pozor. Vaše telo sa riadi šlabikárom tela sú emócie. Takže, a tých emócií je ohromne veľa. Podľa jednotlivých jazykov sa to hodnotí, že nakoľko emócií máme pomenovanie. Ak bereme napríklad ako benchmark angličtinu, tak angličtina tvrdí, že človek je schopný prežiť 3400 až 3700 emócií.
Takže a koľko z nich je pozitívnych a koľko z nich je negatívnych, viete?
To je taká bizarná otázka, lebo zase vaše telo nehodnotí, ktoré sú pozitívne a negatívne. Jemu to je úplne jedno. Oni sú. To je ako keby ste sa ma spýtali, že písmenko P je pozitívne a písmenko X je negatívne. Nie, je to len písmenko. Áno, takže to je len zasa v našej kategorizácii, že ktoré sú pozitívne. Emócie sú v podstate vibrácie. Emotions je energia v pohybe. Takže napríklad vám poviem, podľa Hawkinsa, to bol proste človek, ktorý to dotiahol najďalej vo svojej praxi. Existujú veľmi nízke vibrácie, ako sú napríklad smútok, zármutok, zášť, hnev. To sú 20 až 50 hercové vibrácie. Ale potom máte proste vysoké vibrácie, ktoré idú do 250, 300, ako je joy, radosť, alebo keď ste prekvapená. To je zlatá páka emócií, že tie idú vo vyšších vibráciách. A teraz v závislosti od toho, že koľko takýchto emócií sa s vami preženie v priebehu dňa alebo vo vašom delom stave, predstavte si, že máte nejakú priemerku, predstavte si, že máme smartwatch na to, aby vám povedal, že tak jak si na tom dnes zabela, ako si na tom emočne, aký je tvoja mapa, tvoj emočný gram dnes. A on by povedal, že no Adela, dnešná tvoja priemerka je akože, sorry, že je ledva 150 alebo 200. A potom vy máte pocit, že mám blbú náladu. Že nakumulované nízke frekvencie emócií vám spôsobia nálady. Nálady neskôr prejdú do dlhších fáz a výraznejších fáz, ktoré potom vytvárajú stavy. A keď tieto stavy tiež sa cyklicky opakujú a pretrvávajú, tak potom sú z toho všetky tie, by som povedala, že už dlhodobé stavy, ako sú, ja neviem, pocity úzkosti alebo depresie alebo rôzne. Takže schopnosť rozpoznať svoje emócie, regulovať ich a vedieť si ich ako keby rozpitvať. A tomu sa dá naozaj pomôcť, že vy sa aj viete cítiť, ako si poviete. To nie je sranda, lebo tak funguje ľudský mozog a tie ľudské systémy. Tak jednoducho je veľmi, veľmi dôležité, aby vaša priemerka bola OK. Aby ste potom mohli povedať, že je to vlastne pozitívne.
Vy vlastne hovoríte, že to ego je niečo, čo nás ako malých ľudí už od toho pobytu v maternici formuje a pomáha nám stať sa samostatnou osobnosťou, bytosťou. Mm-hmm. A tam ale do toho vstupuje samozrejme aj nejaká vzťahová väzba, ktorú máme s tými našimi najbližšími, ktorí sa o nás od malička teda starajú. A toto nás veľmi zaujíma, pretože to veľmi intenzívne zasahuje aj do nejakých, alebo do toho zasahuje aj výchova, typ tej vzťahovej väzby, tak povedzte nám trošku viac o tomto.
Určite sú na to oveľa lepší špecialisti a je to taká veľmi špecifická odnož psychológie a psychiatrie. Ak si bude chcieť niekto o tom nájsť v slovenčine viac, tak ja som teraz, keď som sa vrátila do Európy, objavila psychologa pána doktora Haštu. Viem, že on sa tu tomu venuje, aj existuje tu také, že inštitút rodinnej terapie sa myslím volajú. A je to dobré, že sú, lebo vôbec to nie je bežná vec. Ale poviem vám to ja cez ten môj coaching a konzultácie s klientami. Ku mne chodia najmä ľudia, ktorí sú v biznise. A ja od istého momentu som si povedala, že ja ega nebudem koučovať. Lebo nebudeme predsa posilňovať niečo, čo má schopnosť zničiť daného človeka a ešte aj väzby a vzťahy okolo neho. Takže prirodzene každý jeden klient, ktorý sa so mnou dá do spolupráce, mi dá aj yes alebo zvolenie na to, aby sme sa najmä v tom počiatočnom štádiu spolupráce pobavili teda aj o jeho detstve. A keď sa bavíme o detstve a zistím vlastne aj, že aká je tá ich primárna citová väzba, sa to volá, myslím, alebo prvotná vzťahová väzba, neviem, ako sa to presne do slovenčiny prekladá. A v nej je zakodované strašne veľa, Adela, mňa to fascinuje. Obrovské množstvo informácií a predispozícií, ktoré vám povedia, čoho ten človek bude spôsobilý a schopný v dospelosti. Ja som teraz skončila taký 3-4-ročný kurz s doktorom Siegelom, Dan Siegel, ten sa tomu veľmi, veľmi veľa venuje. A je pre mňa akože neuveriteľné, ako dôležité je, aby to základné puto, ja to volám, slovenčina má na to krásny výraz, puto, to citové puto, ktoré sa vytvára primárne medzi matkou a dieťaťom, koľko je ono schopné, to je ako výživná pôda, je schopné zadefinovať z toho, čo z toho dieťaťa, ani nie, že čo z neho bude, ale ako sa ako človek bude cítiť mohúcný a čo to vydá. Takže je veľmi dôležité pre vývin nás ako mláďat ľudských, aby sme boli prijatí do spoločenstva, keď sa teda to dieťa narodí, aby prišlo do prostredia, kde bolo očakávané a kde sa na neho tešili. A teraz všetko, čo sa tam udeje ja tomu pracovne hovorím, že do veku 7 rokov až do adolescencie, čo je v prípade dievčatiek, to vieme všetci zhruba tých 11-12 rokov, chlapci troška neskôr, čo sa tam udeje, že tam sa vlastne formuje ten základný rámec toho, že potrebujem byť v prostredí, ktoré líčim ja, že je pre mňa bezpečné, potrebujem byť v prostredí, kde som v stave vysokej odkázanosti, potrebujú ma nachovať, potrebujú ma obliecť, aby som nezmrzol a iné veci, kde ja viem, že keď vyšlem signál, že ten signál bude niekým prijatý a bude správne interpretovaný a že sa to bude diať konzistentne, že to nebude náhodilé. Takáto bazálna vec, pocit bezpečia, pocit, že dostávam reakciu na môj vyslaný podnet, že sa na ňo môžem spoliehať, že keď aj na budúce niečo také urobím, zaplačem, tak niekto príde, ma prichýli, pohladká alebo čokoľvek, alebo ma napojí. A že teda neprerušene dostávam naplňanie svojich bazálnych potrieb. Toto sa tak hlboko vrýva do tých synoptických spojení mozgu, že to predurčuje, to sú jak najvychodenejšie kolajnice v ľudskom mozgu, predurčuje to, ako si v dospelosti veríme, či a na čom budeme závislí, či budeme vedieť veriť ľuďom a samým sebe, či budeme agresívni, či budeme pasívni alebo proaktívni, či budeme somatizovať, či budeme mať tendenciu manipulovať s ľuďmi alebo samými so sebou, sabotovať veci. To má priame prepojenie. Takže to je aj výzva pre všetky maminky a otcov alebo proste tí, ktorí sa starajú o deti, lebo to nemusí byť vždy matka, že do toho veku vysokej odkázanosti dieťaťa, čo myslím si, že aj tí odborníci sa na tom zhodujú, že naozaj je to zhruba pre vývin mozgu, je to zhruba okolo toho 3. roku dieťaťa. Zabezpečiť tieto veci pre dieťa je veľmi dôležité. A keď sa tá väzba vydarí, tak oni, tí odborníci, ju nazývajú, že je bezpečná, ako tá vzťahová väzba. A je tam dobrý základ na to, aby sa vlastne tá identita toho človeka budovala ďalej. Keď sa tam pošramotia veci a nedeje sa to, čo by sa biologicky diať ideálne malo, niekedy zapríčinenie, ale viac menej z mojej skúsenosti rodičmi väčšinou totálne nevedome voči nám, tak prichádza tzv. Insecure, ktorá je buď ambivalentná, že raz áno, raz nie a je to nepredvídateľné, no, alebo je tzv. Vyhýbavá, je avoidant. To, jak sa to dieťa cíti, jak naberá sebavedomie, ako sa odváži, ako podstupuje rizika, kedy vám pôjde samo ďalej na 3 metre, na 5 metrov od vás, jak mladiatko, kedy sa pustí po šmíkalke. To sú všetko dosť dôležité okamihy, ktoré vy viete významne ovplyvniť. A preto ja hovorím, že je ideálne byť pri tom, lebo toto žiadne predškolské zariadenie, ani keby bolo Montessori od hlavy po pety, nevie dať tomu dieťatku skutočne. A ja chápem potreby modernej spoločnosti, rozumiem tomu, však sama som v tom, ale ak by som mala povedať, že čo je ideálne pre ľudského jedinca a ľudské mláďa, jednoznačne kultivovať túto primárnu citovú väzbu vydatne prvé 3 roky života.
Z toho mi tak, keď to tak nadnesne poviem, tak z toho mi tak vychádza, že vlastne tie prvé 3 roky to dieťa ani nevieme rozmaznať. Hej? Že mu máme dať všetku tú lásku sveta, ktorú ono potrebuje a to bezpečie. A potom bude to dieťa o to ochotnejšie sa vydať do toho sveta a preskúmavať a objavovať.
Určite áno. Určite tam nemôžete toľko vecí pokaziť, ako si myslíte. Samozrejme, že dieťa musí vedieť, kde má hranice. Dieťa musí vedieť, že aj vy máte svoj intimný priestor a svoje potreby. Pozor, že to nie je taká tá opičia láska, že môžeš kedykoľvek, čokoľvek. Nie. Mama má tiež svoje potreby. Mama tiež musí cítiť, že keď ona nebude v poriadku, dieťa nebude v poriadku. Mama sa má vedieť sama postarať o to, o čom túži a čo potrebuje. A treba sa snažiť to ladiť. To dieťa má vedieť, že nemôžem búchať tú maminu po hlave. To dieťa má vedieť, ako sa má správať k iným súrodencom. Že nastavovať hranice? Jednoznačne áno. Ukazovať príkladom? Jednoznačne áno. Nie kritizovať, nie vyčítať. Teraz som akorát riešila kvôli našej škôlke. Filip nechcel chodiť ráno a tak ho proste zobrala pani učiteľka. Cez dvere som počúvala, ako mu hovorí, že a to je škaredé, Filip, keď sa takto plače. Však ty si predsa veľký chlapec a takto už veľký chlapi predsa nikdy neplačú, Filip. A toto nebudeme robiť, Filip, takéto škaredosti. A ja som musela zaklopať a ja som povedala, že pani riaditeľka, prestaňte s tým. On sa oddeluje odo mňa ako od mami a ja nie som úzkostlivá mama, pozor. Ja som dosť tvrdá mama. Ale vy mu nehovorte tieto veci, že sa neplače, že sa nemá sťažovať, že sa to nepatrí. Nehovorte mu prosím tieto blúdy, lebo ja nechcem, aby nabral tieto formáty. To tak, lebo nie je. Lebo áno, on prirodzene plače. A áno, prirodzene mu chýbam, keď ho tam odovzdávam. A nie preto, že ho mám potrebu rozmaznávať a že ho nemá pochopiť, že teraz si tu v škôlke a nie doma, ale preto, že ho neformátujte týmito falošnými predstavami, lebo to tak nie je. To je len vo vašej hlave alebo v mojej hlave.
A ako na to zareagovala tá pani riaditeľka?
Urazene. A potom moje kamarátky naučili v slovenčine Filipa, že keď pani riaditeľka sa takto oduje, tak ty jej skús povedať, že nehnevaj sa, cica. Aby sa odlačil. Strašne sa mu totiž ľúbilo slovo cica. Že nehnevaj sa, cica. A že možno sa ešte viac urazí a možno sa usmie. Ale sú to také mikro messages, ktoré sa samozrejme, že hlboko zapisujú do hlavy tých detí. A každý z nás je niekde vychýlený a tiež nás nejak formátovali, ale to je tá príčetnosť, že musíte si byť vedomí sami seba, že každým slovom, každým aktom, každým skutkom to dieťa ma naberá a ma kopíruje. Vlastne mimicking a repetition, opakovanie, sú spôsoby, ako si mozog pamätá. A myslím si, že je to naša zodpovednosť, podľa mňa, byť príčetný a vedieť, že nebudem tieto falošné sirény a volávky vysielať, lebo sú to bludy a možno aj mne samej to ublížilo.
Andrea, ešte my sme sa o vzťahovej väzbe už rozprávali aj trošičku, teda ešte sa budeme aj viac, ale s Jankou Zemandlou, psychologičkou, ktorá sa na Slovensku venuje práve psychológii detí, psychoterapii detí a baví sa intenzívne aj verejne o vzťahovej väzbe a o tom, že vzťahová väzba je dôležitá, tá bezpečná. A pri tej vzťahovej väzbe je, samozrejme ako celkovo pri výchove, prítomné to, že my nejakým spôsobom zrkadlíme to naše detstvo a to naše ego do toho dieťaťa, v tom, ako konáme. Ako vieme rozlíšiť, že konáme pod nadvládou toho ega, toho niečoho, čo z nás kričí z detstva? A ako s tým máme pracovať ako mami?
Ego je veľmi presvedčivé, je veľmi nástojčivé, hovorí vždy racionálne, hovorí vždy slovami, takže vy viete tie myšlienky ako keby zopakovať a vydávate ich za svoje presvedčenia, za svoje úvahy. Na rozdiel napríklad od intuície, to je fenomenálna vec pri výchove intuícia, ktorá podľa mňa nám zachraňuje day by day život. Aj deťom, aj nám. Intuícia hovorí nie v slovách, intuícia hovorí v pocitoch. Áno? A ego vždy hovorí v slovách. Ego sa miluje bažiť v minulosti, lebo minule pamätáš si toto a toto sa stalo, alebo toto a toto už máme skúsené a nevyšlo nám to, alebo projektuje do budúcnosti, že má obavy z toho, čo sa ešte ani nestalo. Má tendenciu hovoriť v imperatíve, že to je jednoznačne pravda. Ego má vždy pravdu, to inak sa ani nedá. Vie byť strašne majetnícke. Dokáže sabotovať aj druhých, aj nás samých. Proste nám nedáva priestor, nedáva nám slobodu a nedáva nám voľnosť. Len preto je to také by som povedala, že ťažké odpozorovať, lebo ono sa to naozaj javí, ako keby to boli všetky úvahy, ktoré máme my sami. Že ono to vyzerá, že však ale ja takto zmýšľam, že však toto som ja, však to tak prosto je, akože teraz čo mám pochybovať o každej veci, ktorá mi skrsne v hlave? A ja niekedy tak z nadsadkou hovorím, že áno, áno, presne to rob. Nenaleď všetkému, čo ti hlava vyprodukuje. Pochybuj o tom. Pýtaj sa, že či to tak je a či to tak je vždy a za každých okolností. A keby som, v angličtine my tomu hovoríme, že drop the belief, že keby som ja prestala veriť tomuto, alebo posudzovala tú situáciu, alebo človeka, alebo čokoľvek takto, kým by mi to umožnilo byť? To mimo ega je slobodné, nenárokuje si, nepotrebuje nálepkovať, nemusí mať za každú cenu názor, prijíma veci, aké sú, môžete mať k tomu postoj, ale no nie je úplne zdravé, keď iba tomu veríte a ničomu inému, lebo veci môžu byť aj úplne inak. Tak ako do vašej duše a do vašej hlavy iní nevidia, ani vy nevidíte tým druhým. Nemáte šancu ich posúdiť, lebo neviete, fakt neviete. Nenárokuje si na jednoznačné uzávery a pravdy, že ego je strašne vláčne, teda mimo ega, pardon, je strašne vláčne, slobodné, plné takej tej normálnej, bohapustej, čistej lásky a prijatia. Niekedy mojim tínedžerom hovorím, že dobre si rozmysli, že či potrebuješ mať pravdu, alebo ti stačí byť láskavý, keď sa handrkujú napríklad. Lebo ego potrebuje mať pravdu. Takže tá práca samého zo sebou a s týmto a vedieť to odlúpnuť od seba, že však ja môžem vlastne aj inak. Preto sa hovorí, že ten intelekt je niekedy aj takou prekážkou, lebo keď je ten intelekt vysoký, tak potom aj ego zvykne byť, priznám sa, hustejšie. Že je to také sofistikované a uveriteľné, že vy si neviete predstaviť, že by ste mali vedieť uvažovať inak. Preto stíšenie hlavy je moc, moc dôležité. Situácie, ktoré nás dostanú na zadné a niekedy sú väčšinou teda nepríjemné, poviem. Takže akože je to nepríjemné na žitie, ale veľmi prospešné pre bytie.
My sme si tu s Daškou povedla, písali, že ona tam písala nejaké otázky ešte, ale toto s tým egom a mamičkami, to bolo krásne. To sa mi akože veľmi páči. Andrea, toto si myslím, že bude rezonovať vo veľmi veľa hlavách, veľmi veľa našich posluchačiek a posluchačov. Ale my sa už blížime v celku do takého šibeničného času, že už máme toho veľa nahratého, aj keď by sme sa mohli rozprávať ešte určite hodiny. Ale poďme to uzavrieť tým, že čo by ste chceli, aby si tí, ktorí to počúvajú, odniesli z tejto našej konverzácie?
Nechcem chcieť, mám len návrh. Taký letný, jarný, voňavý. Povedali ste mi, že mám nájsť tri veci, tak to je také, ako keď sa pohrávete v skrini a lockdown vám neumožní kúpiť darčeky pre svojich blízkych alebo kamošov, tak im darujete niečo z toho svojho. Tak ja si dovolím z tej mojej života aj z toho, čo som sa naučila profesne, že ukázať tri veci, ktoré mne vždy ohromne pomohli. Prvá vec je, že kvalita môjho života naozaj závisí od toho, ako si ukontrolujem ten bordel v hlave, ktorý tam mám. A bordel bude stále, lebo veci sa dejú, ľudia okolo nás nejak fungujú, my sa k ním vzťahujeme, ale výška našej awareness a príčetnosti v tých vzťahoch nám vlastne umožní to kontrolovať. A keď si tie veci upracujeme a čistíme a čistíme a čistíme, že sa im venujeme tou sebareflexiou, tak to naozaj zmení kvalitu nášho života k lepšiemu. Druhé taký návrh je, že myslím si, že nám pomôže, ak každý z nás pochopí, že utrpenie je dobrovoľné. My nemusíme trpieť kvôli veciam, ktorými prechádzame a ktoré sa okolo nás dejú. My si to volíme sami. A toto zistenie je také obnažujúce na jednej strane, ale zároveň na druhej strane posilňujúce, pretože nám ukazuje, že máme moc prestať trpieť. To je vždy na interpretácii reality, ktorú zažívam, od čoho závisí, ako ju prežijem. A tretie, že ja neviem, aký je zmysel života, na to som teda neprišla ešte a tiež ho hľadám a pýtam sa, ale že o čom toto celé je, a ja si myslím, že takou zázračnou odpoveďou na všetko, čo sa nám deje, dobré aj zlé a na tie najväčšie otázniky, takým najlepším vodítkom je, že všetko raz prejde, v angličtine mám taký výraz, že this too shall pass, všetko raz prejde, nič netrvá večne a že jedinou odpoveďou, kde sa nemôžeme pomýliť, je láska. Ak si to nadbehneme s láskou, tak nič nepokazíme.
To je krásne. Ďakujeme. Ďakujeme, Andrea, že ste nám venovali váš čas.
A ja ďakujem.
A držíme vám palce, aby ste tej lásky boli schopná vždy posúvať ďalej a rozdávať čo najviac.
Ďakujem a ja vám. Želám ti to trio.